Գլուխ 3-րդ. Հեղինակին կանչում են Արքունիկ։ Թագուհին գնում է նրան ֆերմերից ու նվիրում թագավորին։ Նա վեճ է բռնվում նորին մեծության խոշոր գիտնականների հետ։ Պալատի մեջ հեղինակի համար օթևան են պատրաստում։ Թագուհին մեծ բայրասկամություն է ցույց տալիս դեպի հեղինակը։ Նա պաշտպանում է իր սեփական հայրենիքի պատիվը։ Նա կրվում է թագուհու թզուկի հետ։ Անընդհատ աշխատանքը, որ տևեց մի քանի շաբաթ եւ ամեն օր, վերին աստիճանի քայքայեց իմ առողջությունը, եւ որքան շատ էր վաստակում իմ տերը, այնքան ավելի անհագուրտ էր դառնում։ Ախորժակս իսպար կորել էր, եւ ես կմաղքի էի դառել։ Նկատելով այդ, ֆերմերն այն եզրակացության եկավ, որ ես շուտով կմեռնեմ, ուստի որոշեց յուղս քամի։ Երբ նա այդ համոզմանը հանգավ, Արքունիկից նրա մոտ եկավ մի սլար դրալ, այսինքն մի նվիրակ, ու հրամայեց իմ տիրոջը, որ նա անմիջապես ինձ տանի Արքունիկ, թագուհուն եւ պալատական տիկիններին զվարճացնելու համար։ Վերջիններից մի քանիսն արդեն տեսել էին ինձ ու զարմանալի բաներ պատմել իմ գեղեցկության, վարմունքի ու խելքի մասին։ Օգոստափառ թագուհին եւ իր շքախումբը հիացան իմ վերաբերմունքից։ Ես չոքեցի ու խնդրեցի, որ պատիվ անեն ինձ ու թույլ տան համբուրելու օգոստափառ թագուհու ոտքը, իսկ բարեշնոր թագուհին մեկնեց իր ճկույտը, երբ ինձ արդեն սեղանի վրա էին դրել, որը ես երկու ափի մեջ առա ու համբուրեցի մատի ծայրն ամենայն հարգանքով, իմ շրթունքներին մոտեցնելով։ Նա ինձ մի քանի սովորական հարցեր ուղեց իմ երկրի ու ճանապարհորդության վերաբերյալ, որոնց ես կարճ ու որոշակի պատասխան տվի։ Ապա նա հարցրեց, թե արդյոք ես գոհ կլինեի, եթե ապրեի Արքունիկում։ Մինչև սեղանի երեսը խոր գլուխ տվի ու խոնարհաբար պատասխանեցի, թե ես իմ տիրոջ ստրուկն եմ, սակայն եթե իմ բախտի տնորենը լինեի, հպարտություն կհամարեի նվիրելու իմ կյանքն օգոստափառ թագուհու ծառայության։ Այն ժամանակ նա հարցրեց իմ տիրոջը, թե արդյոք կցանկանար ինձ վաճառել լավ գնով։ Իմ տերը, ենթադրելով, որ մի ամսից ավել չպիտի ապրեմ, բավական ուրախացավ, որ ինձանից պիտի ազատվի, ու խնդրեց 1000 ոսկի, որ անմիջապես տվին նրան։ Ոսկիներից ամեն մեկի մեծությունը հավասար էր 800-երորդ մոյդորի, սակայն եթե նկատի առնենք այդ երկրի եւ Եվրոպայի մեջ եղած բոլոր իրերի հարաբերություններն ու ոսկու բարձր արժեքը նրանց մոտ, հազիվ թե դա ավելի լիներ, քան 1000 գույնը Անգլիայում։ Այնուհետև թագուհուն ասի, քանի որ ես այսուհետ նորին մեծության ամենանվազ ծառան եմ եւ ճորտը, խոնարհաբար պիտի խնդրեմ, որ գլում Դալկլիչը, որ միշտ խնամել է ինձ այնպիսի հոգատարությամբ եւ ազնվությամբ, ընդունվի իբրև ծառա եւ շարունակի մնալ իմ դայակն ու վարժուհին։ Օգոստափառ թագուհին հավանություն տվեց իմ խնդրին ու հեշտությամբ ստացավ ֆերմերի համաձայնությունը, որովհետև վերջինս վերին աստիճանի գոհ էր, որ իր աղջիկը ապրի Արքունիկում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գլում Դալկլիչին, խեղճ աղջիկը չկարողացավ զսպել իր ուրախությունը։ Իմ նախկին տերը հեռացավ, մնաց բարովասելով եւ հիշեցնելով, որ ինձ թողնում են լավ ծառայության մեջ։ Ես նրան ոչ մի խոսք չասի, այլ միայն թեթև գլուխ տվի։ Թագուհին նկատեց իմ սառնությունը եւ երբ ֆերմերը դուրս եկավ սենյակից, հարցրեց պատճառը։ Ես խիզախություն ունեցա պատասխանելու օգոստափառ թագուհուն, թե իմ նախկին տիրոջը պարտական է միայն նրանով, որ նա իր դաշտում պատահմամբ գտած մի խեղճ անվնաս արարածի գանգը ջարդ ու փշուր չի արել, թե այդ պարտականությունը ես հատուցել եմ այն վաստակով, որ նա ստացել է թագավորության գրեթե կես մասի մեջ ինձ ցույց տալով ու այն վճարով, որ նա ստացավ այժմ ինձ վաճառելով, թե իմ մինչ այժմյան կյանքը եղել է այնքան դաժանալի, որ ինչեր դիմանա ինձնից 10 անգամ ուժեղ արարածը, թե իմ առողջությունն ավելի վատ թարացավ օրվա մեջ ամեն ժամ ամբողջին զվարճացնելու մշտական աշխատանքով, եւ վերջապես, եթե իմ տերը վտանգված չհամարեր իմ կյանքը, թերևս օգոստափառ թագուհին առանց սակարկության այսքան էժան գնով ինձ չառներ։ Բայց քանի որ ես այլևս վատ վերաբերմունքի վախ չունեմ, մի այնպիսի մեծ եւ ազնիվ թագուհու հովանավորության ներքո, որ բնության զարդն է, դիեզերքի սիրելին, իր հպատակների բերկրանքը, ստեղծագործության փյունիկը, ուստի ես հուսով եմ, որ իմ նախկին տիրոջ վախն անհիմն կլինի, որովհետև ես զգում եմ, որ նորին ամենաօգոստափառ թագուհու ներկայությամբ հոգեպես արդեն վերակենդանանում եմ։ Այդ էր իմ ճառի ընդհանուր իմաստը, որ ես արտահայտեցի մեծ դժվարությամբ ու վարանումով։ Ճառիս վերջին մասի մեջ ամբողջապես պահեցի այդ ժողովրդի ինքնահատուկ ոճը, որից մի քանի դարձվածքներ սովորել է գլում Դալկլիչից, երբ ինձ բերում էր արքունիկ։ Թագուհին ներողամիտ գտնվելով իմ խոսելու թերությունների հանդեպ, միևնույն ժամանակ զարմացավ, որ մի այսպիսի փոքրիկ արարած այդչափ խելք ու իմաստություն ունի։ Նա վերցրեց ինձ իր ձեռքն ու տարավ թագավորի մոտ, որ առանձնացել էր իր սենյակում։ Նորին մեծությունը, այդ ծանրաբարով ու խոժորադեմ արքան, առաջին հայացքից ինձ լավ չդիտած, անտարբեր դեմքով հարցրեց թագուհուն, թե այդ որ օրվանից է նա սիրահարվել սլեպկնկների վրա, որովհետև ըստ երևույթին այդ կենթանու տեղ էր ընդունել ինձ։ Երբ ես կրծքիս վրա պարկել է օգոստափառ թագուհու աջ ձեռքի վրա, իսկ թագուհին, որ սուր մտքի և զվարթ խառնվածքի տերմիկին էր, զգուշությամբ ինձ դրեց գրասեղանի վրա ու հրամայեց, որ ես նորին մեծությանը պատմեմ իմ մասին, որը և կատարեցի մի քանի խոսքով։ Գլում Դալգլիչը, որ սպասում էր սենյակի դռան առաջ, նա ինձ ոչ մի րոպե աչքաթող չէր անում, ներս մտնելու թույլտվություն ստանալով հաստատեց այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել նրա հոր տունը գալուց հետո։ Թագավորը, թեև իր թագավորության մեջ ամենագիտուն մարդն էր և իր կրթությունն ստացել էր փիլիսոփայության և մասնավորապես մաթեմատիկայի դպրոցներում, սակայն երբ մանրազնին կերպով դիտեց ինձ և տեսավ իմ ուղահայաց քայլվածքը, նախքան իմ խոսելը, կարծես թե ես ժամացույցի պես լարված մի մեքենա եմ։ Մի բան, որ այդ երկրում շատ կատարելագործված է, մի որևէ հնարագետ վարպետի կողմից սարքված։ Բայց երբ լսեց իմ ձայնը, և տեսավ, որ ես խոսում եմ կանոնավոր կերպով ու խելացի, չկարողացավ թաքցնել իր զարմանքը։ Իմ պատմությունը, թե ինչպես ես եկա նրա թագավորությունը, նրան ամենևին չբավարարեց։ Նրան թվաց, թե դա գլկում Գալգլիչի և իր հոր կողմից սարկազմի պատմություն է, որոնք ինձ սովորեցրել են այդպես ասելու, որպեսզի ինձ թանկ գնով ծախեն։ Այդ ընդհանրությամբ նա ինձ մի քանի այլ հարցեր տվեց, բայց ստացավ խելացի պատասխաններ, որոնք այլ պակասություն չունեին, բացի այն, որ ես օտարերկրացու արոգանություն ունեի, իրենց լեզվին կատարելապես չէի տիրապետում ու գործածում է մի շարք ռամկական դարձվածքներ, որ ես սովորել է ֆերմերի տանը և որ պատշաճ չէր արքունիկի հղկած ոճին։ Նորին մեծությունն ուղարկեց երեք խոշոր գիտնականների հետևից, որոնք այդ ժամանակ երկրի սովորության համաձայն պալատի շապատական հերթապահներ էին։ Այդ ջենտլմենները մանրազնին կերպով քննեցին իմ արտաքինը, իմ նկատմամբ տարբեր կարծիքների հանգան։ Նրանք ամենքն էլ համաձայնության եկան, որ ես չեմ կարող ծնված լինել բնության բնական օրենքների հիման վրա, որովհետև ես օժտված չեմ ինքնապաշտպանության ընդունակություններով և ոչ էլ սրընթացությամբ ու ծառերի վրա մագլցելու կամ գետնի մեջ հոր փորելու կարողություններով։ Նրանք մանրամասն քննեցին իմ ատամներն ու գտան, որ ես մսակեր կենդանի եմ, բայց քանի որ չորքոտանիների մեծագույն մասն ավելի զորավոր է, քան ես, իսկ դաշտային մկները և ուրիշ շատերն ավելի արագաշարժ, ուստի նրանք չկարողացան հասկանալ, թե ինչպես եմ հոգում իմ ապրուստը, միգուցե ես խխունջներ և այլ միջատներ եմ ուտում, բայց այդ էլ մի շարք գիտական փաստերով հաստատեցին, թե անկարելի բան է։ Նրանցից մեկն այն կարծիքը հայտնեց, թե ես լոկ սաղմ եմ կամ մի վաղացին մանուկ։ Սակայն այդ կարծիքը մերժեցին մյուս երկուսը, որոնք նշեցին այն հանգամանքը, որ իմ մարմնի անդամները կանոնավոր զարգացած և հասունացած են, և որ ես ապրում եմ երկար տարիներ, մի բան, որի լավագույն ապացույցն է իմ մորուքը, որի փոքրիկ մազերը նրանք որոշակի կերպով տեսան խոշորացույցի տակ։ Նրանք նույնիսկ թզուկի տեղ չընդունեցին ինձ, որովհետև իմ մարմնի փոքրությունը ոչ մի համեմատության չէր դիմանում, քանի որ թագավորի սիրեցյալ թզուկը, որ ամենակարճլիկն էր այդ երկրում, մոտ 30 ոտնաչափ բարձրություն ուներ։ Երկար վիճաբանություններից հետո նրանք հանգան այն միաձայն կարծիքին, որ ես լոգ ռել պլյում սկալկաթ եմ, որ բառացի կերպով թարգմանվում է լուսուս նատուրը, մի որոշում, որ միանգամայն հաճելի է Եվրոպայի ժամանակակից փիլիսոփայությանը, որի պրոֆեսորներն արհամարանքով օկուլ կաուզեսի հին վկայությունը, որի օգնությամբ Արիստոտելի հետևորդներն անտեղի կերպով քողարկում են իրենց տգիտությունը, հնարել են դժվարությունների այս քանչելի լուծումը, ի փաստ մարդկային գիտության անասելի առաջադիմության։ Այդ վճռական որոշումից հետո ես խնդրեցի, որ մի քանի խոսք էլ ես ասեմ։ Դառնալով դեպի թագավորը, ես հավատացրի նորին մեծությանը, որ գալիս եմ մի երկրից, ուր ապրում է մի քանի միլիոն իմ հասակի երկսեր ժողովուրդ, ուր կենդանիները, ծառերն ու տները նույն համեմատական չափն ունեն և ուր, հետևապես, ես կարող եմ նույնչափ պաշտպանել ինձ ու հայթայթել իմ ապրուստը, որչափ նորին մեծության հպատակներից յուրաքանչյուրը այստեղ։ Ահա իմ պատասխանը պարոն փիլիսոփաների բերած բոլոր պնդումներին։ Դրա վրա նրանք միայն արհամարանքով ժպտացին, ասելով, թե ֆերմերն իր տված դասը լավ է սերտել տվել։ Թագավորը, որ ավելի հասկացող էր, արձակելով իր գիտնականներին, մարդ ուղարկեց ֆերմերի հետևից, որ բարեբախտաբար դեռ չէր հեռացել քաղաքից։ Սկզբում նորին մեծությունը հարցաքննության ենթարկեց նրան առանձին, ապա երես առ երես ինձու փոքրիկ աղջկա հետ, որից հետո սկսեց մտածել, որ մեր պատմածը ճշմարտության մոտ բան է։ Նա ցանկություն հայտնեց, որ թագուհին կարգադրի, որ առանձին ուշադրություն դարձնեն ինձ վրա, և այն կարծիքին էր, թե Գլում Դալգլիչը պիտի մնա ինձ հետ, ինձ խնամելու, որովհետև նա նկատել էր մեր միմյանց հանդեպ ունեցած խանդաղատանքը։ Պալատի մեջ աղջկա համար մի հարմար սենյակ հատկացրին։ Նրան դասիրակելու համար մի վարժուհի նշանակեցին, մի սպասուհի, որ նրան հագցնի, և երկու այլ նաժիշտներ, մանր ծառայությունների համար։ Սակայն ինձ խնամելու ամբողջ հոգսը վերապահված էր Գլում Դալգլիչին։ Թագուհին հրամայեց իր պալատական հյուսնին, որ ինձ համար ննջարան պատրաստի, որի մոդելին Գլում Դալգլիչն ու ես նախորոք հավանություն պիտի տայինք։ Այդ մարդը մի զարմանալի վարպետ էր, ըստ իմ ցուցմունքների նա երկու շաբաթվա ընթացքում փայտից մի սենյակ պատրաստեց, որն ուներ 16 ոտնաչափ երկարություն, 12 ոտնաչափ բարձրություն, բացվող պատուհաններ, դուռ և երկու պատուհան, ճիշտ այնպես, ինչպես Լոնդոնի ննջարաններն են։ Այն տախտակը, որ ծառայում էր առաստաղի տեղ, երկու օղակների միջոցով բարձրանում ու իջնում էր, որպեսի կարելի լինի ներս դնել նորին մեծության կահագործի ձեռքով շինած մահճակալը, որ Գլում Դալգլիչն ամենօր դուրս էր բերում մաքուր օդ, իր ձեռքով անկողին պատրաստում և գիշերները կրկին տեղը դնում, իմ գլխավերը վիճացնելով առաստաղը։ Մի ընտիր արհեստավոր, որ հայտնի մարա գործ էր, փղոսկրի պես մի նյութից ինձ համար շինեց երկու աթոր, իրենց թիկունքներով ու բազկակալներով հանդերձ, երկու սեղան ու մի պահարան իրերս դնելու։ Սենյակն ամեն կողմից պատած էր փափուկ կտորներով, ինչպես և հատակն ու առաստաղը, որպեսի ինձ որևէ տեղ տանելու ժամանակ անզգուշության հետևանքով եղած դժբախտ դեպքի առաջն առնեն, կամ կարգով գնալու ժամանակ ցնցումների ուժը մեղմացնեն։ Ես խնդրեցի, որ իմ դռանը փակ անդնեն, մկների կամ առնետների առաջն առնելու համար։ Փականագործը մի քանի փորձից հետո շինեց մի այնպիսի փոքրիկ կողպեք, որի նմանը տեսնված չէր այդտեղ, սակայն որից ավելի մեծը ես տեսել է Անգլիայում, մի ազնվական տան դարպասի վրա։ Բանալին միշտ ես պահում է իմ գրպանում, վախենալով, թե միգուցե Գլում Դալգլիչը կորցնի։ Միևնույն ժամանակ թագուհին հրամայեց, որ այդ երկրում եղած ամենաբարակ մետաքսից ինձ համար հագուստ կարեն, սակայն այդ մետաքսն ավելի բարակ չէր, քան անգլիական բրդի վերմակը, որը մինչև իմ վարժվելը սաստիկ նեղում էր ինձ։ Այդ հագուստը կարած էր թագավորության մեջ ընդունված տարազով, որ մասամբ հիշեցնում էր պարսկական, մասամբ չինական տարազը և շատ համեստ ու վայելչաձև էր։ Թագուհին այնքան սիրում էր իմ ընկերակցությունը, որ առանց ինձ ճաշի չէր նստում։ Այն սեղանի վրա, ուր ճաշում էր օգոստապար թագուհին, ուղիղ նրա ձախ արմունկի մոտ դնում էին իմ սեղանն ու աթոռը նստելու համար։ Գլում Դալգլիչը կանգնում էր հատակին դրած մի նստարանի վրա, իմ սեղանի մոտ ինձ օգնելու և սպասավորելու համար։ Առաջս դրած էր պնակների, ափսեների և այլ ամանների արծաթե սերվիս, որ թագուհու ամանների հետ համեմատած ավելի խոշոր չէր, քան Լոնդոնի խաղալիքների խանութներում ծախվող տիկնիկների ամանեղենը։ Իմ փոքրիկ դայակն այդ ամանները պահում էր իր գրպանում, մի արծաթե արկղի մեջ, ու ճաշին, ուզածիս պես, տալիս էր ինձ և ճաշից հետո ինքն էր միշտ լվանում։ Թագուհու հետ ոչ ոք ճաշի չէր նստում բացի թագավորի երկու աղջիկներից, որոնցի ծավակը 16 տարեկան էր, իսկ կրտսերը 13 և 1 ամսեկան։ Օգոստապար թագուհին սովորաբար իմ ափսեներից մեկի մեջ դնում էր մի կտոր միս, որ ինքս անձամ կտրատում է, և նրան մեծ զվարճություն էր պատճառում, երբ տեսնում էր, թե ինչպես է մանր մուներ ուտում։ Ինքը թագուհին, չնայած իմ մեղ մախուրժակին, այնպիսի խոշոր պատառներ էր վերցնում, որոնցից ամեն մեկը կարող էր կերակրել 12 անգլիացի ֆերմերի, այդ տեսարանը մի քանի ժամանակից հետո ինձ սաստիկ զզվանք պատճառեց։ Թագուհին ատամներով կրծոտում և ոսկորների հետ միասին կուլ էր տալիս արտույտի թևը, չնայած որ դա 9 անգամ ավելի խոշոր էր, քան հնդկահավի թևը, իր բերանն էր դնում հացի մի այնպիսի կտոր, որ երկու հատ 12 պենիանոց հացի չափ էր։ Խմելու համար նա ուներ ոսկե գավաթ, որ մի տակառի չափ էր։ Նրա դանակները կոթից բերանը ուղիղ երկու գերանդու չափ էին։ Նույն համեմատության են նաև գթալները, պատառաքաղներն ու մյուս պարագաները։ Հիշում եմ, երբ գլում Դալգլիչը հետաքրքրության համար տարավ ինձ պալատում ցույց տալու մի սեղանատուն, ուր միմյանց վրա 10 թե 12 այդպիսի վիթխարի դանակներ ու պատառաքաղներ էին դարսված, ինձ թվաց, թե երբեք մի այդպիսի ահռելի տեսարան չէի տեսել։ Սովորություն էր ամեն չորեքշաբթի, որը, ինչպես մի փոքր առաջ հիշեցին նրանց հանգստյան օրեր, թագավորը, թագուհին և նրանց երեխաները միասին ճաշում էին նորին մեծության օթևանում, որի սիրելին էի այժմ։ Ճաշին իմ փոքրիկ սեղանն ու աթոռը դնում էին նրա ձախ ձեռքի մոտ, աղամաններից մեկի կողքին։ Թագավորը մեծ հաճույքով զրույց էր անում ինձ հետ և հարց էր տալիս Եվրոպայի սովորությունների, կրոնի, օրենքների, պետականության ու գիտության մասին, և ես կարողացածի չափ տալիս էի մանրամասն տեղեկություններ։ Նրա իմացականությունն այնքան հստակ էր, դատողությունը այնքան պարզ, որ իմ ասածների առիթով վերին աստիճանի խելացի խորհրդածություններ ու դիտողություններ էր անում։ Խոստովանում եմ, երբ չափից մի փոքր ավելի կանգ առա իմ սիրեցյալ հայրենիքի վրա ու պատմեցի մեր առևտրի ծովային և ցամաքային պատերազմների, կրոնական պարակտումների ու քաղաքական պարտիաների մասին, նրա դասիրակության նախապաշարմունքներն այնքան հաղթահարեցին նրան, որ ինձ վերցրեց իր ձեռքի վրա և ձախ ձեռքով փաղակշելով ինձ ու սրտանց ծիծաղելով հարցրեց, թե ես Վիգեմ, թե Տորի։ Ապա դառնալով իր առաջին մինիստրին, որը կանգնել էր այդտեղ, ձեռքին մի սպիտակ գավազան, որ օգոստափառ միապետ անգլիական նավի մեծ կայմի չափ երկար էր, ասաց. «Ինչ արհամարելի բան է մարդկային մեծությունը, եթե նրան ընդօրինակել են ուզում այնպիսի չնչին միջատներ, ինչպիսին ես եմ»։ Բացի այդ, ասաց նա, ես գրազ եմ գալիս, որ այս արարածներն ունեն տիտղոսներ և պատվի նշաններ, որ նրանք հնարում են փոքրիկ բներ ու որջեր, որոնց անվանում են տներ ու քաղաքներ։ Նրանք շլացնում են մարդկանց իրենց հագուստներով ու կարգերով, նրանք սիրահարվում են, զայրանում, վիճում, խարդախում, դավաճանում, և այսպես շարունակեց նա։ Իմ այրունը գլխիս է խփում, երբ տեսնում եմ մի այդպիսի արհամարական վերաբերում դեպի իմ ազնիվ հայրենիքը, որ արվեստի ու զենքի պահապաններ, Ֆրանսիայի պատիժը, Եվրոպայի արավարարը, առաքինության, բարեպաշտության, պատվի ու ճշմարտության անոթը, տիեզերքի պարծանքն ու նախանձը։ Բայց քանի որ ես այն վիճակի մեջ չէի, որպեսզի զայրանամ նախատինքի համար, ուստի ողջամտությամբ սկսեցի կասկածել, արդյոք իրավունք ունեմ ինձ վիրավորված համարելու թե ոչ։ Եվ իրավ, մի քանի ամսվա ընթացքում այդ ժողովրդի տեսքին ու խոսակցություններին վարժվելուց հետո, նկատեցի, որ աչքիս ընկած ամեն մի իր հարաբերական մեծություն ունի, ուստի կորցրի նրանց մարմինների և տեսքի թողած սկզբնական վախը և ինձ թված, թե գտնվում եմ անգլիական լորդերի ու լեդիների շրջանում, որոնք հակել են իրենց զարդարանքի և տոնական հագուստները և մեծ շնորհքով կատարում են իրենց դերերը, սիգաճեմ քայլվածքով, գլխի կոր ողջույններով ու շաղակրատանքով։ Ճիշտ ասած, իմ մեջ էլ առաջացավ խիստ ցանկություն ծիծաղելու նրանց վրա այնպես, ինչպես թագավորն ու իր ավականին ինձ վրա։ Եվ ոչ էլ կարողացա զսպել իմ ժպիտը, երբ թագուհին դրեց ինձ իր ձեռքի վրա ու մոտեցավ հայլուն, ուր ես տեսա մեր երկուսին, մեր ամբողջ հասակով։ Ավելի ծիծաղելի բան, քան այն համեմատությունը, չէր կարող լինել։ Ու ես սկսեցի իրոք երևակայել, որ իմ իսկական հասակից ավելի թզուկ է։ Ոչ ոք ինձ այնպես չէր զայրացնում ու վիրավորում, ինչպես թագուհու թզուկը, որն ամբողջ երկրում ամենակարճահասակ մարդը լինելով, իմ կարծիքով նրա բարձրությունը 30 ոտնաչափ էլ չկար, իրենից ավելի կարճ արարած տեսած ժամանակ նա ամբարտավան էր դառնում։ Ուստի, ամեն անգամ, երբ անցնում էր թագուհու նախասենյակը, գոռոզանում և բարձրից էր նայում, իսկ երբ տեսնում էր ինձ սեղանի վրա կանգնած և արքունիկի լորդերի և լեյդիների հետ խոսելիս, միշտ առիթը բաց չէր թողնում իմ պստիկության վերաբերյալ մի քանի գծու խոսք ասելու։ Այնինչ, նրանից վրեժս կարող է միայն լուծել նրան իմ եղբայրս անվանելով, ըմբշամարտի հրավիրելով և սրամիտ պատասխաններ տալով, մի բան, որ սովորաբար անում են պալատական մանկլավիկները։ Մի օր ճաշին, այդ չար արջի ձագը, իմ մի ինչ-որ նկատողությունից այնպես խայթվեց, որ վեր թռավ նորին մեծության աթոռի բազկակալի վրայից, բռնեց իմ մեջքից, երբ ինձ համար միամիտ նստել էի տեղս, նետեց սերով լիքն արծաթը մի մեծ գավաթի մեջ և պուկ փախավ։ Ես մինչև ականջներիս բլթակը խրվեցի կաթի մեջ, և եթե լավ լողացող չլինեի, բանս բուրդ էր լինելու, որովհետև գլում Դալգլիչն այդ րոպեին գտնվում էր սենյակի մյուս ծայրում, իսկ թագուհին սաստիկ վախից ռիսկ չարավ ինձ օգնելու։ Սակայն շուտով իմ փոքրիկ դայակն ինձ օգնության հասավ և դուրս հանեց, երբ ես արդեն 1 քվարտի չափ սեր էի կուլ տվել։ Ինձ դրին անկողին։ Բարեբախտաբար ոչ մի վնաս չստացա։ Գործերի միայն հագուստս, որ կարքին փչացել էր։ Թզուկին մի լավ ծեծեցին եւ իբրև պատիժ ստիպեցին խմել լիքը բաժակով սերը, որի մեջ նենց ձգել էր։ Նա ելևս չվերականգնեց իրեն հանդեպ ունեցած շնորը, եւ շուտով թագուհին նրան նվիրեց մի անվանի տիկնոջ, այնպես որ ես այլևս թզուկին չտեսա։ Մի բան, որ ինձ մեծ բավականություն պատճառեց, որովհետև չեմ կարող ասել, թե ինչ ծայրահեղության էր հասել այդ այլանդակ արարածի չարակամությունը։ Դրանից առաջ նա իմ գլխին մի ստոր կատակ խաղաց, որի վրա թագուհին շատ ծիծաղեց, բայց միևնույն ժամանակ սաստիկ բարկացավ եւ անմիջապես դուրս պիտի վռնդեր նրան, եթե ես վեհանձնորեն չմիջամտեի։ Թագուհին մի անգամ դրել էր իր սենյակում մի ծուծոսկր, որից ուղեղը հանելով ոսկորը կրկին դրել էր պնակի մեջ, ծայրը դեպի վեր։ Թզուկը, օգտվելով պատահությունից, այն ժամանակ, երբ Գլյում Դալգլիչը բուֆետ էր գնացը, բարձրացավ այն նստարանը, որի վրա կանգնած աղջիկը ճաշինից սպասարկում էր, բռնեց իմ երկու ձեռքից, ոտներս միմյանց սեղմեց եւ ինձ մինչև գոտիս ներս կոխեց դատարկ ոսկրը, ուր ես միաժամանակ մնացի շատ ծիծաղելի կացության մեջ։ Թերևս մի րոպե ժամանակ անցավ, նախքան կնկատեին, թե ինչ պատահեց, քանի որ ես չէի ուզում կորալով ինձ նվաստացնել, որովհետև հազիվ է պատահում, որ թագավորները տաք կերակուրուտ են, ուստի ես իմ ոտները չքաշեցի, այլ միայն իմ գուլպաներն ու անդրավարտիկը թշվառ վիճակի մեջ ընկան։ Թզուկը, շնորհիվ իմ միջամտության, ծեծից բացի ուրիշ պատիժ չգրեց։ Թագուհին հաճախ ծաղրում էր իմ վախկոտությունը և սովորաբար հարցնում, թե արդյոք իմ բոլոր հայրենակիցներն էլ այդպես երկչոտ են, ինչպես ես։ Առիթը ահա այս էր։ Այդ թագավորության մեջ ամառը շատ ճանճ է լինում։ Այդ զզվելի միջատները, որոնցից ամեն մեկը Դնստեբլի արտույտի մեծություն ունի, իրենց անընդհատ բզոցներով ու թռիչքներով ականջիս տակ ճաշի ժամանակ ինձ ամենևին հանգիստ չէին տալիս։ Հաճախ նրանք գալիս ու նստում են իմ կերակրի վրա, թողնելով այնտեղ իրենց գարշելի կղանքներն ու ձվերը։ Այդ ամենը ես որոշակի կերպով տեսնում էի, ինչ որ մնում էր անտեսանելի տեղացիների համար, որոնց աչքերն այնքան սուր չէին մանր առարկաների նկատմամբ։ Երբեմն էլ այդ ճանճերը նստում էին իմ քթի ու ճակատի վրա, սաստիկ գծում և զզվելի հոտ տարածում։ Եվ ես ամենայն հեշտությամբ նրանց թաթերի վրա տեսնում էի հետքերն այն մածուցիկ նյութի, որի օգնությամբ, ինչպես մեր բնագետներն են ասում, այդ արարածները կարողանում են գլխի վայր քայլել առաստաղի վրա։ Մեծ ուժ էր հարկավոր, որպեսզի ինձ պաշտպանեմ այդ գարշելի անասուններից, մանավանդ որ առանց նողկանքի չէի կարողանում տեսնել, թե ինչպես են նրանք մոտենում ինձ։ Թզուկը սովորություն ուներ իր ափի մեջ առնել այն միջատներից մի քանիսը, ինչպես մեզ մոտ դպրոցական տղաներն են անում, և հանկարծակի բաց թողնել իմ քթի տակ, ինձ վախեցնելու և թագուհուն զվարճություն պատճառելու համար։ Ճարս կտրած դանակով մաս-մաս էի անում նրանց, երբ նրանք թռչում էին օդում, և իմ ճարպկությամբ մեծ հիացմունք պատճառում ամենքին։ Հիշում եմ, մի առավոտ Գլյում Դալգլիչ նարկղի մեջ ինձ դուրս էր բերել պատուհանի առաջ մաքուր օդ ծծելու, ինչպես նա սովորաբար անում էր լավ եղանակներին, որովհետև ես երբեք չէի համաձայնվում, որ իմ արկղը կախեմ պատուհանի հետևին, մեխից, ինչպես մենք Անգլիայում կախում ենք թռչունների վանդակները։ Ես բաց է արել իմ պատուհանը, նստել սեղանի առաջ, նախաճաշի փոխարեն ուտելու մի կտոր քաղցր կարկանդակ, երբ 20-ի չափ բորեր, բուրմունքից հրապուրված ներս թռան սենյակը մի այնպիսի բզոցով, որ ավելի բարձր էր, քան 20 փքափողի ձայնը։ Նրանցից մի քանիսը գրավեցին իմ կարկանդակն ու կտոր կտոր արին, մյուսները թռան իմ գլխի և երեսի շուրջը, խլասնելով ինձ իրենց աղմուկով ու սարսափ ազդելով իրենց ահռելի խայթոցներով։ Սակայն ես խիզախություն ունեցա վեր կենալու, հանելու իմ թուրն ու հարձակվելու նրանց վրա։ Չորսին ես սատկեցրի, իսկ մյուսները փախան, ապա անմիջապես ես փակեցի պատուհանս։ Այդ միջատները կաքավի չափ մեծ էին։ Ես հանեցի նրանց խայթոցները և տեսա, որ 1.5 մատնաչափ երկարություն ունեն և ասեղի պես սուր են։ Ամենայն խնամքով ես այդ ամենը պահեցի և հետագայում մյուս հազվագյուտ իրերի հետ միասին Եվրոպայի զանազան մասերում ցույց տվի, իսկ Անգլիա վերադառնալուց հետո երեքը տվի Գրիշեմ Կոլեջին, իսկ չորրորդը պահեցի ինձ համար։